Dobar dan. Da li ste spremni za vožnju letećim taksijem? Do kraja naredne godine očekuje se završetak prototipa ove letelice. Spremite se i za probnu vožnju jer letimo do Marsa. Jedna privatna kompanija planira naseljavanje ove planete za nekoliko decenija. Izgleda da polako dobijemo odgovor na pitanje da li je moguće život na Marsu. Danas se obeležava i Svetski dan suknji i zato govorimo o ovom odevnom predmetu koji je jako drag damama. Pozdravljaju vas Petar Sekulić, Bane Stevanović, Dušan Petrović, moje ime je Vanja Prijević i družimo se do 15 časova.
Like we come from out of this world, leave the real one far behind.
Don't say.
Oh, we can go if we want to. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance. Never gonna lose it, everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's making a chance.
Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? Yes, it's safe to dance.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Radio sa osmetom.
Moving forward, using all my breath. Making love to you was never second best. I saw the world crashing all around your face, never really knowing it was always mesh and lace. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. We should go faster.
Dream of better lives, the kind which never hate.
We should see.
Trapped in a state of imaginary grace.
We should go faster.
I made a pilgrimage to save this human race.
We should see.
Never comprehending the race at long gone by.
Stop the world and melt with you.
Let's stop the world.
You've seen
side. There's nothing you and I won't do.
Let's start everyone.
I'll stop the world and melt with you.
The future's open wide.
Changes, but it's getting better all the time. There's nothing new and I won't do.
Let's stop the world.
I'll stop the world and melt with you.
Getting better all the time.
There's nothing new and I won't do.
Let's stop the world.
I'll stop the world and melt with you.
Let's stop the world.
I'll stop the world and melt with you.
Let's stop the world.
I'll stop the world and melt with you.
Setite se bilo kog futurističkog filma 20. veka i pokušajte da se setite kako su oni videli 21. Tehnološki napredak koji je neizbežan u svim ovim filmovima jesu leteći automobili. Meni je od uvek bilo simpatično kako su oni imali velika očekivanja tada i svi ti filmski stvaraoci, a ipak izgleda da će leteći automobili uskoro postati deo naše svakodnevnice. Sigurno znate za onu američku kompaniju koja putem Android aplikacije nudi usluge prevoza, tako da putem vaših pametnih telefona na lak način možete da naručite taksi. E sad, ova kompanija je iznela plan razvoja letećeg taksi prevoza. To bi donelo revoluciju putovanjima ka poslu ili ka kući, jer bi vožnju automobilom od 2 sata i 12 minuta zamenila 15-minutna vožnja u vazduhu. U njihovom zvaničnom dokumentu piše: isto kao što soliteri omogućavaju gradovima da efikasnije koriste ograničen prostor na tlu, urbani avioprevoz će koristiti trodimenzionalni vazdušni prostor za ublažavanje zagušenja na tlu. Mreža malih električnih aviona koji uzleću i sleću vertikalno će omogućiti brz, pouzdan prevoz između predgrađa i gradova i na kraju unutar samih gradova, dodaje se u tom saopštenju. Tako prvo vozilo bi trebalo da bude spremno do 2021. godine i da se do 2026. godine nađe u upotrebi.
Yeah. Ništa lepše od odmora nedeljom.
202.
Svet čuda. 14 sati 20 minuta, vi hvalite našu muziku, a posebno vam se dopao Neša Leptir i kažete da je to najbolja pesma koju je ikada napisao u potpisu Nemanja. Hvala lepo i mi pozdravljamo vas. A evo nekih novosti iz svemira. Generalni direktor kompanije za svemirske letove SpaceX, Elon Musk, potvrdio je da rade na planovima za naseljavanje planete Mars u narednih 40 do 100 godina. Musk zamišlja da će svemirski brodovi sa po 1000 putnika leteti na crvenu planetu u stilu svemirske krstarice Galaktika iz američkih filmova i TV serije iz serijala Zvezdane staze. Musk je rekao da, iako još uvek ne možemo imati sve detalje, dosadašnji plan izgleda ovako. Poslaćemo skautske misije Dragon kako bi naučili da slećemo bez kreiranja kratera i kako bi savladali najbolji način prikupljanja vode. Nakon toga slede brodovi Heart of Gold koji će na Mars preneti opremu potrebnu za gradnju lansirne rampe. Prve ljudske misije imaće zadatak da izgrade bazu i kompletiraju celu rampu. Probaćemo da udvostručimo frekvenciju putovanja svakih 26 meseci, dok grad na Marsu ne postane samoodrživ. Takođe, Musk je objasnio da se većina industrijskih operacija na crvenoj planeti odvija ispod površine, dok bi ostatak kolonizatora mogao da boravi na površini pod kupolama načinjenih od stakla i ugljeničnih vlakana. A da li biste vi prihvatili da budete deo Marsovske ekspedicije? Pišite nam na 0640-202-200, cena SMS-a je standardna, ili ako hoćete možete da nam pišete na Facebook ili na Twitter ili na program 202@gmail.com. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. Sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow, but Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on.
Na jednom mestu.
Vaša brojka 202.
Thank you.
Stiže nekoliko vaših poruka. Jedna od njih je Sašina koja kaže: mi smo davno bili na Marsu, jer da nismo bili, kako smo sa Marsa pali? A druga poruka koju ću da pročitam je: ekspedicija na Mars mora da se hrani, ja hoću da ih zdravo hranim da nemaju kosmičke bolesti. Nenad. E pa dobro, kad smo kod te teme, nekako ću sad i sa ostatkom emisije zapravo da se nadovežem na obe vaše poruke. Evo, zamislili smo da smo se provozali letećim taksijem i da smo posetili planetu Mars, ali za ovakva daleka i naporna putovanja potrebna nam je naravno i energija. Suvo grožđe je idealan izvor energije, a uz to ima izuzetno dug rok trajanja, tako da ne moramo da brinemo o kvarljivosti na našem dugačkom putovanju. Ono je produžilo generalu Hanibalu život pri prelasku Alpa tokom drugog punskog rata, mornarima na brodu Kristofora Kolumba i astronautu Scottu Carpenteru. Popularni su zahvaljujući drevnim Egipćanima i Feničanima. Suvo grožđe sadrži i dijetalna vlakna, dobar je izvor minerala, kalcijuma, gvožđa i još mnogo drugih pogodnih za naš organizam. Vlakna u suvom grožđu pomažu u regulaciji težine i holesterola, a smanjuju i rizik od raka debelog creva i poboljšavaju varenje. Idealno je i za sportiste kojima je potrebna energija. Tako da se u nizu studija pokazalo da suvo grožđe smanjuje nagle skokove insulina posle obroka, koji mogu biti opasni za dijabetičare. Suvo grožđe štiti zube i od propadanja i od karijesa, a u svakom slučaju, budući 202 astronauti, ako planirate putovanje van ove planete, obavezno ponesite suvo grožđe sa vama.
Svet čuda.
Show. 0, 2.
Kako to dobro zvuči.
Crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato?
Oh, cosa sarà
che ti svegli al mattino e sei serio? A morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio.
Oh, cosa sarà
che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta.
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?
Oh, cosa sarà
che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto.
Ti getta nel mare, ti viene a salvare.
Oh, cosa sarà
che dobbiamo cercare?
Che dobbiamo cercare? Lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico, a parlare del futuro. Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, è sceso dalle scarpe, dal letto, si è sentito solo, è come un uccello che in volo, è come un uccello che in volo si ferma e guarda giù.
Čuda.
Evo, Anđelija nam piše, malo komentara kroz šalu. Neću da se vraćam od kako sam pala s Marsa, grupa Film. Ja sam pao s Marsa i mi smo primijetili da ima na Zemlji dosta nenaseljenih prostranih površina sličnih Marsu, ali sa kiseonikom, pa eto, dok ne izgradimo šta nam je potrebno, nosimo maske. Pozdrav za vas. Suvo grožđe može, ali samo ako je u pitanju prah. I Robert je postavio jedno čudno i krucijalno pitanje. Nije mi jasno zašto Marsovce nazivaju malim zelenim kad je opšte poznato da je Mars crvena planeta, pa bi samim tim njeni stanovnici mogli da se nazivaju mali crveni. Pa ima raznih odgovora na tu temu. Ja vam preporučujem da pročitate pričicu od Frederika Brauna, a i ne morate da pročitate, ima raznih asocijacija na zelenu boju i opšte na boju i drugih planeta i same Zemlje. A danas slavimo i svetski dan jednog od omiljenih ženskih odevnih predmeta. U pitanju je suknja i svetski dan suknje. Suknja datira iz 3900. godine pre nove ere. Otkrivena je u Jermeniji u Pećinskom kompleksu. Najranije poznata kultura, to jest kultura u kojoj su žene nosile odeću nalik mini suknji, bile su Luan Kun Miao, što doslovno znači kratka suknja na kineskom. Ipak, istorijski gledano, nisu samo žene nosile suknje, pretpostavljam da vam je možda prvo na pamet pao škotski kilt, ali nekada su je i Grci nosili. Ako ste nekad posjetili ovu zemlju, sjećate se njihovih vojnika Evzonija i njihove uniforme, tako da ste se verovatno slikali sa njima na nekoj od ekskurzija kada ste išli do Soluna. Osim što nas Havaji asociraju na vedre boje, cvetne šare i cvetove oko vrata, asociraju nas i na sarong. To je marama koja je u stvari kao suknja i ona se obavi oko struka, a nose je i muškarci i žene. Imamo i mundue, popularan u Indoneziji na Maldivima. Pamučna suknja, uglavnom beli ili krem boje, deo butanske narodne nošnje koja nalikuje suknji, ona se zove go. Sad zamislite šareni ogrtač dužine do kolena koji izgleda kao da je iz dva dela suknje ogrtača. Da li znate možda ko još nosi suknje ili se sećate neke zanimljive pričice iz istorije, pišite nam na 0640202200, cena SMS-a je standardna.
Thank you. po prvi put u Srbiji koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizuelni efekti, plesači i Vivaldijeva četirigodišnja doba koja do sada niste doživeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
202 za vas.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu, 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Karavan slavi rođendan. Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar RTS-a.
Karte vas čekaju na blagajni Kolarčeve zadužbine od četvrtka 27. oktobra.
Long song song.
Nedeljom
od 22
song. Do ponoći.
Song long song long
202 za vas.
I know a girl with a golden touch. She's got enough, she's got too much.
Yeah.
Hvala za sve poruke i hvala što pratite program 202. Za nekoliko minuta počinje Supersport. U studiju ulazi Vojin Vojinović. Od 17 časova Indeks i od 18 emisija Balkon. Prijatan dan želim vam Petar Sekulić, Bane Stevanović, Dušan Jovanović, moje ime je Vanja Pribić. I još jedna stvar, podelite sa nekim sreću jer ćete tako uvećati. Doviđenja.
Svet čuda.